Věrohodné je to slovo. Kdo chce být biskupem, touží po krásném úkolu. Milí posluchači, to je úvodní verš ze stati, která pojednává o biskupech, tedy o představených, o zodpovědných pracovnících v místní církvi nebo o starších zboru. Jsme ve 3. kapitole 1. listu Timoteovi na začátku. Apoštol Pavel, stejně jako kdysi před ním pán Ježíš, používal určitá slovní spojení, kterým chtěl podtrhnout závažnost nebo důležitost svého následujícího výroku. V tuto chvíli apoštol Pavel používá slovního spojení věrohodné je to slovo, nebo podle kralického překladu věrnáť jest řeč. S úplně stejným slovním spojením jsme se setkali už v 1. kapitole v 15. verši našeho 1. listu Timoteovi, kdy apoštol Pavel tímto titulem nadepsal mimořádně důležitý výrok o tom, že Kristus Ježíš přišel na svět, aby zachránil hříšníky. A tak když tutéž zdůrazňující formulaci Pavel používá nyní v úvodu ke svým instrukcím o biskupech a jáhnech, jistě jde o otázku veliké důležitosti. Kdo chce být biskupem, touží po krásném úkolu. Nejprve to slovo biskup, řecky episkopos, které je zde použito. Různé skupiny věřících toto slovo různě interpretují, většinou s ohledem na způsob správy vlastního místního sboru anebo celého společenství. Ve skutečnosti v řečtině, tedy v původním jazyce, kterým byl napsán nový zákon, jde o složeninu dvou slov. Jejichž dílčí význam je tento. Epi, samo o sobě stojící, je předložka a znamená na nebo nad. Druhá část našeho slova episkopos pochází ze slovesa skopein a znamená dívat se, pohlížet nebo také dávat pozor. Slovo episkopos jako celek má tedy následující význam. Ten, kdo dohlíží, nebo kdo má dozor, nebo jedním slovem dohlížitel či strážce, nebo trochu drsně znějící slovo dozorce. Spolu s bratrem Vernonem McGee rozumím písmu tak, že pojem biskup, na který jsme narazili zde, a pojem starší, řecky presbyteros, který je ve stejných souvislostech použit na jiných místech v písmu, že oba tyto pojmy se vztahují vždy na stejnou osobu. Zdá se mi, že to české slůvko starší, které se dost často používá, je hodně zavádějící v tom smyslu, jako by šlo především o věk, tedy o fyzický věk. Na rozdíl od této představy je z písma zcela jasné, že jde především o duchovní zralost, o zralost osobnosti, nikoli o překonání nějaké, byť nevyslovené, věkové hranice. Když mluvíme o správě církve, je dobré pozorovat, že v rané církvi jeden biskup nebo starší nikdy neměl nějakou autoritu nad ostatními staršími. Dokonce ani apoštol Petr. Ve své první epištole Petr v 5. kapitole v 1. verši sám píše: starší, kteří mezi vámi jsou, prosím já, spolustarší. A pak pokračuje dál. Spíš bychom možná očekávali, že Petr ze své apoštolské pozice bude nařizovat, co a jak se má ve zborech konat. Ale Petr oslovuje starší a nazývá se mezi nimi spolustarším. A ty ostatní, na jejichž rovinu se sám pokorně staví, laskavě napomíná nebo prosí. Apoštol Pavel tady v našem textu pokračuje, kdo chce být biskupem, touží po krásném úkolu. Biskupem se člověk nenarodí, ale když duchovně roste, poznává Pána Ježíše a žije s ním a roste také v oblasti svého charakteru, to znamená, že se Pánu Ježíši čím dál více podobá, a když taky roste v zodpovědnosti, tedy v ochotě a připravenosti sloužit, pak může tuto úlohu aktivně žádat. Je to věc jeho touhy, jeho vnitřního rozhodnutí. Chce se stát biskupem. Tímto výrokem apoštol Pavel povzbuzuje bratry, kteří jsou Pánu celým srdcem oddáni, aby o této službě v církvi sami uvažovali. Službu biskupa Pavel nazývá krásným úkolem a tím chce podpořit vlastní rozhodnutí bratří, aby o tuto úlohu v církvi projevili zájem. Kralický překlad uvádí, žádá-li kdo biskupství, nebo Žilka, kdo usiluje. Je-li zde takové povzbuzení, znamená to také, že tuto úlohu biskupa v místním sboru nekoná jen jeden muž, ale několik vskutku zodpovědných, zbožných, vyzrálých božích mužů. Nuže, biskup má být bezúhonný, jen jednou ženatý, střídmý, rozvážný, řádný, pohostinný, schopný učit. To je druhý verš ve 3. kapitole 1. listu Timoteovi. Zde jsou vyjmenovány některé pozitivní požadavky, které měl splňovat každý starší v církvi. Postupně si je jednotlivě prohlédneme blíže. Bezúhonný. Praxe ukazuje, že každý, kdo koná nějakou práci ve společenství křesťanů, se tu a tam stane předmětem pomluv nebo dokonce nějakého obvinění. Důvody mohou být všelijaké, třeba i závist, rozdílnost názorů, potřeba některých lidí vylepšovat svůj vlastní profil a tak podobně. Pokud jde o staršovství, je důležité, aby ty pomluvy nebo ta obvinění, která někdy padnou i na staršího sboru, neměly věcný podklad, tedy aby ve skutečnosti neměly příčinu. Pojem bezúhonný tedy neznamená, že ten člověk nebude podléhat kritice, že občas nebude i pomluven, ale znamená, že nic takového se nepotvrdí, že tato obvinění výjdou jako nepravdivá. Jen jednou ženatý, nebo kralicky jedné manželky muž. Muž jedné manželky, to znamená, že by neměl mít dvě ženy nebo více. Někteří odtud dovozují, že starší sbor by neměl být svobodný, což zde není řečeno. I když rodina, jak uvidíme dále, představuje významný znak zralosti, zralosti charakteru, ale i kvalifikace pro staršovství. Nicméně prvotním motivem k tomuto výroku, že tedy biskup nebo starší má být mužem jedné manželky, byla zajisté skutečnost, že za Pavlových dnů bylo mnohoženství, takzvaná polygamie, případně dvojženství, takzvaná bigamie, vcelku běžnou záležitostí. Požadavek Božího slova na jednu manželku hovoří prostě o čistotě a zodpovědnosti v oblasti intimního života a manželství. V různých sborech je v této oblasti rozmanitá praxe a tak je těžké o těchto otázkách říci jednoznačná stanoviska. Osobně jsem přesvědčen, že v dnešní době bychom v tomto kontextu měli uvažovat nad tím, zda například rozvedený a znovu ženatý muž je podle písma mužem jedné manželky, zda tedy může konat úlohu staršího v církvi. Tento požadavek na kvalitu manželství je pak umocněn ještě požadavkem na kvalitu rodiny, tedy požadavkem na chování a život svědectví u dětí staršího sboru. Další předpoklad biskupství je vyjádřen slovem střídmý. A to neznamená vztah k alkoholu, protože alkohol je zmíněn dále samostatně. Ale jedná se o oblast projevů, chování či přímo sebeovládání. Starší, bratr zodpovědný za církev, se nemá rozhodovat příliš prudce, ani nemá být lehkověrný, ale má věci poctivě rozumně zvažovat před pánem. Má být střídmý. Rozvážný. To neznamená, že by starší nesměl mít například smysl pro humor, ale ve věcech církve i svého vlastního života si má uvědomovat dosah svých rozhodnutí a má ta rozhodnutí činit s uvážením různých hledisek, hlediskem písma počínaje. Řádný, anebo podle Žilkova překladu, slušný. Tento pojem se dotýká jednání či chování. Bratr Vernon McGee vzpomíná na mladého bratra, který se rád škádlil s děvčaty, sem tam některou doprovodil domů, laškoval s nimi, občas někde z legrace prohodil větu, že byl na návštěvě u tamté a tamté vdané ženy a podobně. Škádlení a legrace může být prima věc, ale nemělo by vést k pochybnému chování anebo umožňovat či přímo nabízet falešný výklad toho určitého chování. Pohostinný. To značí, že starší sboru by měl být osobně otevřený hostům, lidem. Měl by být ochotný je přijímat. Hosté nejsou jen záležitostí pro správce modlitebny nebo kazatele sboru, ale pohostinnost je jedním ze znaků biblického staršího. Zde nejde jen o ochotu poskytnout večeři, případně nocleh, i když i číši studené vody podané ve jménu lásky pán náležitě ocení, ale jedná se tu o schopnost přijmout člověka, vzdát se svého pohodlí, případně i soukromí. To neznamená posadit hosta do obývacího pokoje a trávit večer při svitu televizní obrazovky, ale mnohokrát to znamená osobně naslouchat druhému, vyslechnout jej a zabývat se jeho problémy, nechat na sebe přenést jeho starosti. Schopný učit. To je zvláštní požadavek na staršího sboru. Není tu řeč o všeobecném rozhledu ani o povšechné orientaci v písmu, ale o tom, že starší by měl být způsobilý vyučovat. Považte, jak by mohl starší sboru konat rozvážná a moudrá rozhodnutí, která se týkají celého sboru, kdyby sám neznal písmo. Aby mohl biblicky správně vést druhé, radit jim a sloužit jim v duchovním životě, musí být schopný je vést na základě písma. A ještě jedna myšlenka. Učit to neznamená jen podávat informace, ale současně také vést ke správným postojům. Nejde o to někoho zaplavit biblickými argumenty k určité problematické otázce, ale vhodným způsobem jej vést správným směrem podle písma. Nejedná se tady o dar výřečnosti, ale o postoj k Božímu slovu a o schopnost Boží slovo používat v praktickém životě. V následujícím verši jsou zachyceny některé negativní znaky, které by starší nebo biskup neměl mít. Ne pijan, ne rváč, nýbrž vlídný, smířlivý, nezištný. Myslím, že ty pojmy jsou natolik výrazné, že téměř nepotřebují žádné zvláštní vysvětlování a na první pohled se někomu možná ani nezdá, že by takovým věcem mohl podlehnout věřící člověk. Pijan nebo opilec, to je vesměs pro věřící lidi docela odpudivá představa, ale nesetkali jste se i v rodinách věřících lidí také s určitou závislostí na alkoholu? Přitom se to nemusí týkat jen vinařských oblastí. Pavel, pokud vím, nikde v písmu nevybízí k absolutní abstinenci. Nicméně alkoholismus v malém, neboli určitou závislost, je možné realizovat i bez takzvaných hospod a může být o to zhoubnější, že je nenápadná. A člověk sám ani jeho rodina si to zpočátku nemusí uvědomovat. Ne rváč, tedy žádné násilnosti, které by překročily sebeovládání. A to nejen fyzicky, nýbrž třeba i ve slovech. Opakem je vlídný, tedy příjemný, ten, kdo aktivně působí kolem sebe pokoj i v napjatých situacích. Smířlivý, anebo podle původního textu kralicky, nesvárlivý. Kolik máme kolem sebe lidí, kteří mají snad doslova potřebu rozsévat hádky a konflikty, jako by klidná hladina byla pro ně něčím nesnesitelným. Starší by naopak měl mít schopnost hádky zastavovat. To ovšem neznamená, že by se neměli řešit konflikty, které se v církvi objeví. Naopak, smířlivost znamená nejen chlácholení, ale řešení věcí. Nezištný, nebo podle původního textu kralicky, nelakomec. Jde tu o lásku k penězům, případně obecně k majetku. Peníze sami o sobě nejsou zlé, ale láska k penězům je kořen všeho zlého, jak uvidíme dále v 6. kapitole v 10. verši. Majetek se pro mnohé lidi dnešní doby stal skutečně modlou. Starší musí být věrný v otázce peněz, ať už jde o zacházení s jeho vlastními penězi, nebo tím spíše, pokud jde o peníze, které patří sboru, které jsou určeny na dílo Páně. Má dobře vést svou rodinu a mít děti poslušné a počestné. Nedovede-li někdo vést svou rodinu, jak se bude starat o Boží církev? To jsou verše 4 a 5 ve 3. kapitole 1. listu Timoteovi. Některé z uvedených požadavků na starší nebo biskupy v církvi jsou v tomto našem textu uvedeny prostě ve výčtu, bez dalšího vysvětlení nebo komentáře. Ale tady je kromě požadavku uveden také důvod. Má dobře vést svou rodinu a mít děti poslušné a počestné. A teď ten důvod, nedovede-li někdo vést svou rodinu, jak se bude starat o Boží církev. Vlastní rodina, vlastní děti jsou zkouškou, zda příslušný muž je způsobilý vést církev. Ten argument, který Pavel uvádí jako důvod pro svůj požadavek, je nepříjemně silný. Bratr Žilka přeložil následující 6. verš ve 3. kapitole 1. listu Timoteovi tímto způsobem. Nesmí být nově přistouplý, aby v domýšlivosti nepropadl soudu, který stihl satana. Někdy se stává, že člověk, který se nedávno obrátil, je požádán, aby vyprávěl svědectví o svém obrácení. To je krásné a mnohdy velmi účinné jak pro povzbuzení věřících, tak i pro rozhodnutí neobrácených. Ale stává se, že takový nový bratr je o podobné svědectví žádán stále častěji a na stále větších fórech a tím podvědomně získává pocit veliké důležitosti, protože jeho veřejná vystoupení jsou atraktivní a možná někdo říká, že také požehnaná, což tak skutečně může být. Ovšem může se stát, a tak jsem to v praxi viděl, že aniž tento človíček vyzrál, aniž se osvědčil v jakékoliv službě, cítí se celkem přirozeným postupem povolán k tomu, aby mluvil už nejen o své vlastní zkušenosti s Pánem, ale aby postupně zasahoval i do jiných oblastí v životě sboru. Přitom jeho hlavním měřítkem pro posuzování věcí zdaleka není písmo, protože je ještě do hloubky vůbec ani nezná. Pochopitelně i zde se v reakcích věřících můžeme setkat s opačným extrémem v tom, že věrný bratr, obrácený několik let, není připuštěn k žádné odpovědnosti v církvi, natož aby byl označen za staršího anebo mezi starší sboru přizván. Dnes uzavřeme naše přemýšlení nad 3. kapitolou 1. listu Timoteovi čtením 7. verše. Musí mít také dobrou pověst u těch, kdo jsou mimo církev, aby neupadl do pomluv a ďáblových nástrah. Jeden bratr mi vyprávěl, jak zareagoval jeho soused, když se doslechl, že do určitého shromáždění chodí také jistý člověk, který předtím byl několikrát soudně trestaný za krádeže a nějaké násilnosti. To tam máte teda, sebranku, když mezi sebou necháte takového. Náš bratr svému sousedovi odpověděl, jen se přijďte na něho podívat, co z něho Pán Ježíš udělal. Poctivého člověka z něho neudělal žádný kriminál, ale láska Pána Ježíše. Tento příběh připomínám proto, že lidé pozorují naše životy a chování. Když nám vyčítají naši minulost před obrácením, musíme vyznat, že v mnoha věcech mají pravdu. A současně s tímto vyznáním můžeme svědčit o moci lásky Pána Ježíše, podobně jak to dělal sám apoštol Pavel. Ale na mnoha místech jsme v Božím slově varováni, aby náš současný život byl opravdu pozitivním příkladem, viditelným i pro okolí. Abychom nedělali Pánu Bohu a jeho církvi ostudu svým nesprávným nebo nečestným jednáním. Tím spíše záleží na tom, jak se chovají a jakou pověst mají lidé, kteří stojí v čele místního sboru. Přejeme si, přátelé, aby dopad Božího slova do našich životů i do našich sborů byl ve všech ohledech zřejmý, abychom tak mohli svým životem být přitažlivým svědectvím těm, kteří ještě Pána Ježíše zatím nepoznali.